Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου που επί 51 χρόνια βρίσκεται σε κατάσταση κατοχής. Αγαπητές φίλες και φίλοι στην Χερσόνησο της Καρπασίας, αγαπητοί μαθητές στα σχολεία εκεί στη Χερσόνησο της Καρπασίας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κάτω Ιταλία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σικελία, στη Σαρδινία, στην Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλες αυτές τις χώρες του άλλου ημισφαιρίου που μαζί με τα χρόνια πολλά και την καλή χρονιά που σας απευθύνουμε, σας στέλνουμε και την καλημέρα μας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους σε αυτήν την δεύτερη εκπομπή για το 2026 και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσιγκτον. Καλωσορίζουμε, στέλνουμε την καλημέρα μας, τα χρόνια πολλά, τις ευχές μας για καλή και δημιουργική χρονιά στην εκλεκτή καλεσμένη της σημερινής εκπομπής, που είναι η καθηγήτρια, η δόκτωρ Πολυβία Παραρά, η οποία διδάσκει στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών και την οποία με πολύ χαρά υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά εύχομαι. Συνυπογράφω όλες σας τις ευχές για τον κόσμο, για υγεία, για δημιουργικότητα, για αγάπη,
για ελευθερία, για απελευθέρωση,
ειρήνη στον κόσμο, ελευθερία, και αυτές όλες οι αξίες είναι ευχές που υπηρετούνται από τον ελληνισμό, που είναι το όχημα του ανθρωπισμού και της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Ξέρετε, μου δίνετε τη δυνατότητα να περάσω αμέσως σε αυτό για το οποίο υπήρξε ο λόγος που σας ενόχλησα και σας παρακάλεσα να κάνουμε την σημερινή συζήτηση. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είπατε, όσα αναδείξατε σε ένα εξαιρετικό σας άρθρο υπό τον τίτλο «Ο Καποδίστριας ως υψίπολης του ελληνισμού». Ένα άρθρο το οποίο γράφτηκε εξ αφορμής και της προβολής στους κινηματογράφους, πρώτα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ομογένεια, και στη συνέχεια και τώρα που μιλάμε ακόμα στις αίθουσες της Ελλάδας, μια ταινία η οποία έχει συνοδεύεται, να πω, ή σημαδεύτηκε από πολύ σημαντικές παρατηρήσεις επαϊόντων και μη απλών ανθρώπων και υποτίθεται κάποιων που έχουν περισσότερες γνώσεις, μια ταινία η οποία όμως έχει κάποια πράγματα που ειλικρινά χρόνια είχαμε να δούμε, αν τα είχαμε δει και κάποιοι στον ελληνικό κινηματογράφο. Να ολοκληρώνεται η προβολή και όρθιο το κοινό να χειροκροτεί όχι τόσο, θα έλεγε κανείς, την ταινία, όσο τα μηνύματά της. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να σας έχουμε σήμερα στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, για να αναδείξουμε αυτά τα οποία με θαυμαστό τρόπο περιγράφεται ως δομικά στοιχεία της προσωπικότητας του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Αρχικά να σας ρωτήσω, γιατί όλες αυτές οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, στην ουσία απορρυθμίσεις, μας έχουν βγάλει από την γλωσσική συνέχεια του ελληνισμού, να σας ζητήσω να μας εξηγήσετε πρώτα-πρώτα τον όρο υψίπολης.
Ευχαρίστως. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ο τίτλος του άρθρου μου είναι «Καποδίστριας ως υψίπολος του ελληνισμού» στη νέα ταινία του Ιωάννη Μαραγδί. Ο κύριος Σταύρος Λιγερός το δημοσίευσε στην ηλεκτρονική του εφημερίδα με τον τίτλο «Γιατί αξίζει να δείτε την ταινία Καποδίστριας». Mm-hmm. Οπότε αν κάποιοι το αναζητήσουν θα είναι αυτό.
Ναι, είναι στο SL Press.
Ναι, ακριβώς. Είχε κυκλοφορήσει όμως και πριν από την Ακαδημία Κοσμοστημικής Γνωσιολογίας του κυρίου καθηγητή Γεωργίου Κοντογιώργη με τον αρχικό αυτό άρθρο και το είχε διαβάσει και ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης στην εκπομπή του, mm-hmm. πάλι με αυτό το άρθρο, με αυτό τον τίτλο, συγγνώμη. Οπότε όσοι θέλουν να το διαβάσουν μπορεί να το αναζητήσουν
σε μία από τις τρεις διευθύνσεις.
Πηγές.
Σωστά, ναι.
Τώρα, με ρωτάτε για την υπέροχη έννοια υψίπολης και γιατί επέλεξα αυτό τον τίτλο. Η λέξη αυτή εμφανίζεται για πρώτη φορά στην τραγωδία του Σοφοκλή «Η Αντιγόνη», σε ένα χωρικό όπου υμνείται ο άνθρωπος και εξηγείται ποιος είναι ο ορθός τύπος του πολίτη. Η ψίπολης είναι αυτός που σέβεται τους νόμους με σεβασμό στις αρχές προκειμένου να κάνει την πόλη του μεγάλη, να την υψώσει ψηλά. Η αντίθετη λέξη είναι ο άπολης. Αυτός δηλαδή που επειδή δεν το πράττει αυτό, δεν δικαιούται να ανήκει στην πόλη, στην πόλη κράτος, όταν γράφει ο Σοφοκλής, γράφει για τη δημοκρατική Αθήνα. Mm-hmm. Οπότε αποπέμπεται από την πόλη. Οι Έλληνες προγόνοι μας είχαν πολύ σαφή και διάφανη άποψη για τις έννοιες. Όταν ζείτε μια πολιτεία, οφείλεις να εργάζεσαι να την κάνεις μεγάλη και να σέβεσαι τους νόμους της και τις αρχές της. Όταν δεν το κάνεις αυτό, δεν δικαιούσε να είσαι σε αυτή την πολιτεία και η θέση σου είναι άπολη, μακριά δηλαδή από την πόλη αυτή. Αυτή η έννοια είναι επίσης για μένα πολύ σημαντική και ως προς την ελληνική γλώσσα. Γιατί δεν ξέρω σε καμία άλλη γλώσσα μία λέξη που να συμπυκνώνει ποιο είναι το πρότυπο του πολίτη. Εσείς γνωρίζετε κάποια?
Όχι,
που να σας έρχεται στο μυαλό.
Όπως και υπάρχουν πάρα πολλές, και υπάρχουν πάρα πολλές λέξεις της ελληνικής γλώσσας οι οποίες δεν απαντώνται ως έννοιες σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.
Ακριβώς, και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτές τις λέξεις τις γέννησε η δημοκρατία, που μόνο σε αυτόν τον κόσμο υπήρξε, τον ελληνικό. Γι' αυτό και τις γέννησε. Είναι απολύτως απλή η απάντηση, αλλά και πολύ βαθιά. Έτσι λοιπόν η λέξη ψίπολης δείχνει το ιδανικό του πολίτη. Του πολίτη που εργάζεται ανιδιοτελώς, με σεβασμό στους θεσμούς της πόλης του. Ένα τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Καποδίστριας. Και θα έλεγα ότι πραγμάτωσε αυτό το ιδανικό στον ύψιστο βαθμό.
Ξέρετε, διαβάζοντας την πρώτη φράση, από το άρθρο σας, θα σας δώσω αμέσως το λόγο για να την εξηγήσετε. Λέτε από τους διαλόγους της συγκεκριμένης ταινίας «Δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του». Είναι τα λόγια του Καποδίστρια σε αυτούς που τον κατηγορούσαν, που τον συκοφαντούσαν, σε αυτούς που ετοίμαζαν μεθοδικά την εξόντωσή του. Λοιπόν, πάμε στην ερμηνεία της συγκεκριμένης φράσης και πώς η συγκεκριμένη φράση του εθνικού κυβερνήτη συμπυκνώνει όλα αυτά τα οποία είπατε και πολλά πολλά άλλα τα οποία αποτυπώθηκαν στη ζωή του, όχι μόνο όταν έγινε κυβερνήτης της Ελλάδας, όχι μόνο από τη στιγμή που η Εθνοσυνέλευση στην Τριζίνα τον ορίζει, τον εκλέγει ουσιαστικά πρώτο κυβερνήτη, αλλά και στον άλλο βίο του, στον πρώτερο βίο του, στον πρότυπο ελληνικό βίο του, είναι στοιχεία τα οποία φαίνονται, αποτυπώνονται, βοούν, φωνάζουν.
Ας έρθουμε λοιπόν στη φράση αυτή, δεν ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του. Πρώτα απ' όλα θέλω να αποτίσω τιμή στην καθηγήτριά μου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Κούκου, η οποία έχει αυτή τη φράση στην πρώτη σελίδα του βιβλίου που έγραψε με τίτλο «Ιωάννης Καποδίστριας, ο άνθρωπος, ο διπλωμάτης 1800-1828» και βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το συγκεκριμένο πόνημα. Είχα την τιμή να την έχω καθηγήτρια όταν σπούδαζα στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και για ένα ολόκληρο εξάμηνο το μάθημα ήταν Ιωάννης Καποδίστριας. Δηλαδή εντρυφήσαμε στο έργο αυτού του ανθρώπου. Ο ίδιος...
Για ποια δεκαετία μιλάμε, σας παρακαλώ.
Το 1985-1990.
Μιλάμε για τη δεκαετία του 80 λοιπόν και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε υπόψη σας, που είμαι σίγουρος ότι έχετε υπόψη σας, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή ζείτε χρόνια μακριά από την πατρίδα, επειδή διδάσκετε σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, ίσως κάποια πράγματα έχουν αλλάξει και δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όχι εξάμηνο, υπάρχει ειδικά για τον Καποδίστρια πλέον αντικείμενο σε αυτούς που σας διαδέχθηκαν στο Πανεπιστήμιο στην ίδια σχολή ή τον ξεχάσαμε φεύγοντας η κυρία η καθηγήτρια η αείμνηστη Κούκου και αυτόν όπως και πολλούς άλλους.
Από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει ειδικό μάθημα πλέον Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτό το μάθημα το έκανε η κυρία Κούκου. Είχα αξιόλογους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, όπως την κυρία Παπαδία Λάλα, τον κύριο Σφυρόερα, τον κύριο Λιονταρίτη, την κυρία Ευθυμίου, την κυρία Κατσαρδί. Τώρα δεν ξέρω να σας πω σε ποια κατάσταση βρίσκεται το τμήμα. Πρέπει να συνεχίζει βέβαια το έργο του να διδάσκει στην πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα του έθνους. Γιατί αυτό πρέπει να είναι ο στόχος της ελληνικής πολιτείας για την παιδεία, για τον εξής λόγο. Όταν διδάσκουμε προσωπικότητες και έργα τα οποία ανυψώνουν το έθνος, τότε το ίδιο το έθνος ανυψώνεται και γίνεται μάλιστα, θα έλεγα, και πιο απαιτητικό.
Ακριβώς. Έχει μέτρα σύγκρισης.
Γνωρίζει. Ακριβώς. Γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος, θα το δούμε στο ατομικό επίπεδο, ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση απαιτεί στο περιβάλλον του αρκετά υψηλά πράγματα. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Το αντίθετο, ένας άνθρωπος χωρίς αυτογνωσία και χωρίς αυτοεκτίμηση άγεται και φέρεται. Άρα είναι πολύ σημαντικό να διδάσκεται η μαθητιώσα νεολαία και η φοιτώσα νεολαία του ελληνικού κράτους αξιόλογες προσωπικότητες και την πολιτιστική της ταυτότητα με βάση, θα έλεγα, όλες τις σχολές. Γιατί υπάρχουν οι σχολές της δυτικής ιστοριογραφίας, οι οποίες βλέπουν τον ελληνισμό μέσα από τα δικά τους ιστορικά βιώματα, και υπάρχουν και οι σχολές της ελληνοκεντρικής ιστοριογραφίας, οι οποίες προσεγγίζουν το ελληνικό έθνος ως ένα έθνος σε συνέχεια και ως ένα έθνος όχημα της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Μιλάτε για το δέον.
Όχι,
μιλάτε για το δέον νομίζω όμως. Δεν μιλάτε για αυτό το οποίο αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, γιατί δυστυχώς όλα αυτά που λέτε είναι εξαιρετικά. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργούν. Όσοι έχουμε περάσει από ανθρωπιστικές σχολές που η κατεύθυνσή τους είναι στις ανθρωπιστικές σπουδές, λοιπόν, έχουμε άλλη εικόνα. Εδώ και πολλά χρόνια κάποιες τέτοιες προσωπικότητες σαν αυτήν την οποία εξετάζουμε του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας βρίσκονται υποδιωγμών. Ή να το πω λίγο διαφορετικά. Ξέρετε, είναι πρόσφατα και μάλιστα ήταν και μέσω της καραντίνας και ο κόσμος μέσα από τα σπίτια του έβλεπε τι γινόταν και τι δεν γινόταν. Ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή δεν αναδείχθηκε και το δεν και τα τρία γράμματα κεφαλαία, το πνεύμα του 21, ή αναδείχθηκαν κάποια πράγματα τα οποία υπηρετούσαν άλλες και εξωγενείς πολλές φορές σκοπιμότητες, είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε στη μνήμη μας, άσχετα αν δεν είναι τόσο ζωηρή η τελευταία.
Μάλιστα, θα σας πω, λέω πράγματι για το δέον, για αυτό που πρέπει να γίνει δηλαδή, γιατί αυτό με ενδιαφέρει, η λύση, με ενδιαφέρει η σύνθεση και η ανύψωση της ελληνικής παιδείας. Και για να αναφερθώ συγκεκριμένα στην προσέγγιση αυτή του ελληνικού κόσμου ως ένα έθνος σε συνέχεια, ο ίδιος ο Καποδίστριας ήταν αυτός που μιλούσε για τη συνέχεια του έθνους, και μάλιστα στην ιστορία του που δημοσιεύτηκε από την Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Μοσιολογίας με τον τίτλο «Ιστορία της νεότερης Ελλάδας από την εποχή της Αλώσεως της Ανατολικής Αυτοκρατορίας υπό Οικοβάκη, Ρίζου Νερουλού και Ιωάννη Καποδίστρια», εκεί παρουσιάζεται το έθνος ως συνέχεια. Το ίδιο έκανε και ο ιστορικός μας Παπαρηγόπουλος για να απαντήσει στα τέλη του 19ου αιώνα, για να απαντήσει στις ανθεληνικές θεωρίες του Φαρμεράγερ, ότι δεν υπάρχει πια ελληνικό έθνος και ότι ήταν Σλάβοι πια οι απόγονοι των Ελλήνων, οι οποίοι είχαν χαθεί. Και έχουμε επίσης την ευτυχία στη δική μας εποχή να διαβάζουμε το έργο του καθηγητή Γεωργίου Κοντογιώργη, το ελληνικό κοσμοσύστημα, ο οποίος ως ένας Παπαρηγόπουλος του καιρού μας αφηγείται την ιστορία του ελληνικού κόσμου μέσα από τις πηγές.
Ακριβώς.
Δηλαδή με αντικειμενικά δεδομένα, και προτείνει εκτός από την ιστορική αφήγηση της συνέχειας του ελληνικού έθνους ως οχήματος ελευθερίας και δημοκρατίας, προτείνει και μια νέα επιστημολογία που την ονομάζει κοσμοσυστημική γνωσιολογία, και βάσει της οποίας μέτρο για να αξιολογείται η προοδευτικότητα, η πολιτική προοδευτικότητα των κοινωνιών, είναι η ελευθερία. Σε ποιο βαθμό οι πολίτες κατέχουν πολιτική ελευθερία. Και αυτό είναι κάτι καινούριο. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε στα πανεπιστήμια τα ελληνικά να διδάσκονται όλες οι σχολές. και να εναπόκειται στην κρίση των φοιτητών να επιλέξουν ποια θεωρούν ότι τους εκφράζει.
Όχι, γιατί έχουν αποφασίσει κάποιοι χωρίς αυτούς για αυτούς και δεν σηκώνουν την παραμικρή αντίρρηση, έτσι.
Εγώ λέω ποιο είναι το επιστημονικά αυτό.
Ναι.
Είναι να
παρουσιάζονται
όλες οι απόψεις και ο κάθε άνθρωπος να κρίνει ποια είναι αυτή που του φαίνεται πιστική και να αυτή να ακολουθεί. Εγώ αυτό έχω να πω. Και ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να πείσει με πράξεις και με το έργο του και προσπαθούσε να είναι αντικειμενικός. Αυτό που γράφει για την «Δε ζει ο άνθρωπος, ζει το έργο του» υπάρχει και σε μια άλλη εκδοχή, σε μια λιθογραφία του Γερμανού Μίλλερ που είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για να καταγράψει τη ζωή των Ελλήνων και είχε κάνει μια λιθογραφία με τη μορφή του Καποδίστρια, εκ του φυσικού, δηλαδή ζωγραφιά, και έγραφε, είχε τη φράση από κάτω, «Αυτό που με κολακεύει περισσότερον είναι να ζήσω στην ανάμνηση των ανθρώπων». Επίσης, αυτή η λιθογραφία επανακτυπωνόταν στην Καστρούη με σκοπό τα έσοδα της πωλήσεων να διατηρηθούν υπέρ του αγώνα των Ελλήνων. Λέει λοιπόν, «Αυτό που με κολακεύει περισσότερον είναι να ζήσω στην ανάμνηση των ανθρώπων». Δηλαδή ο Καποδίστριας γνώριζε ότι πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα, γνώριζε τους κινδύνους, αλλά δεν διαπραγματεύτηκε τις αξίες και τις αρχές του, γιατί ήξερε ότι μακροπρόθεσμα αυτές είναι μια παρακαταθήκη για τους Έλληνες.
Μάλιστα.
Και θέλω να σας πω ότι διαβάζοντας αυτά, σκέφτηκα και τον Σοκράτη, τον αρχαίο φιλόσοφο, ο οποίος ενώ υπέστη μια άδικη ποινή, δεν δραπέτευσε ενώ του δόθηκε η ευκαιρία, γιατί είπε «από τον πατέρα και από τη μητέρα και από όλους τους προγόνους, τιμιότερο είναι η πατρίδα. Και δεν θα προσβάλλω τους νόμους αυτής της πόλης που με έκανε αυτός που είμαι». Και έτσι ο Σοκράτης έμεινε στη μνήμη των ανθρώπων. Άρα έχει και πολύ σημασία το έργο των ανθρώπων. Και ο Καποδίστριας, επειδή είχε βαθιά ελληνική παιδεία, τα γνώριζε όλα αυτά. Διάβαζε τον Πλούταρχο, τα ηθικά του Πλουτάρχου, πρότυπα δηλαδή πολιτικών ανδρών, και επίσης διάβαζε και την Καινή Διαθήκη, γιατί ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Και συνδύαζε αυτά τα δύο στοιχεία.
Μάλιστα. Ξέρετε, θέλω πραγματικά λίγο να σταθούμε ακόμη στο ζήτημα της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού, όπως αποτυπώνεται σε αυτά που λέει, για ένα και μοναδικό λόγο. Είδαμε και τους λεγόμενους εντός ή εκτός εισαγωγικών κριτικούς κινηματογράφου ή δεν ξέρω τι άλλο, επαΐοντες εντός ή εκτός εισαγωγικών, να μπαίνουν σε μια διαδικασία πολεμικής για την ταινία, η οποία δεν μας αφορά, δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω αν είστε εσείς. Λοιπόν, η οποία όμως πολεμική για την ταινία, ουσιαστικά είναι πολεμική στον Καποδίστρια. Θέλω λοιπόν να σταθούμε σε αυτό το στοιχείο της ιστορικής συνέχειας του ελληνισμού, υπογραμμίζοντας αν θέλετε και κάτι άλλο που είναι εξαφανισμένο από τα βιβλία και από, αν θέλετε, την ζώσα μνήμη των νεοελλήνων, γίνεται προσπάθεια να ξεριζωθεί και από εκεί. Γίνεται ένας διάλογος κάποια στιγμή ανάμεσα στον Κολοκοτρώνη, τον οποίο όπως και τους άλλους αγωνιστές προσπαθούν να τους παρουσιάσουν κάποιοι, και ομοτεχνίσας, ιστοριογράφοι, ιστορικοί κτλ., ότι ήταν κάποιοι τύποι που δεν καταλάβαιναν και πολλά και εν πάση περιπτώσει ότι το θυμικό ήταν το πιο σημαντικό για αυτούς και όχι η γνώση. Γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα στον Χάμιλτον και στον Κολοκοτρώνη. ο οποίος συμπυκνώνει όλα αυτά τα οποία έλεγε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Όλα αυτά τα οποία αποτυπώνονται και στο βιβλίο του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού και του Καποδίστρια, ακόμα και σε εκείνα τα στοιχεία του προαναφερθέντος του Ιακωβάκη, που αναφέρονται στο Πάσχα της Εθνεγερσίας, στο Πάσχα που προηγείται το 1819 της εξέγερσης, και εκεί καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί δεν είναι άσχετοι, δεν είναι όλοι οπλαρχηγοί και μετέπειτα μεγάλοι πρωταγωνιστές της Επανάστασης, κάτι τύποι οι οποίοι παρασύρονται από τον Ιωάννη Καποδίστρια και από κάποιους άλλους φιλικούς, γνωρίζουν από πού έρχονται και ξέρουν και πού θέλουν να πάνε. Αυτό τα σχολιά μας δεν το περνούν στα παιδιά. Αυτό οι τηλεοράσεις και ο κινηματογράφος, τα διάφορα ντοκιμαντέρ και τα λοιπά φροντίζουν και αποσιωπάται. Ενώ είναι το θεμελιακό στοιχείο για όλους αυτούς τους πρωταγωνιστές του 21. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αυτός ο Υψίπολης, όπως τον ονομάσατε και εξηγήσατε ακριβώς για ποιους λόγους του αποδίδεται το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει από όλη την ελληνική διαχρονία, από τα αρχαία χρόνια ίσα με τη στιγμή που παίρνει στους ώμους του την Ελλάδα.
Βάλατε πάρα πολλά ζητήματα. Μιλήσατε για την ταινία, την οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Μιλήσατε για αυτούς που επιτίθενται στον Καποδίστρια, που θα ήθελα να σχολιάσω. Και μιλήσατε και για τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστρια ως έναν άνθρωπο που πίστευε στην συνέχεια του ελληνισμού. Οπότε ας έρθω λίγο σε αυτό και μετά μιλάμε και για τα υπόλοιπα. Ο Καποδίστριας, καταρχάς, ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ελληνική παιδεία από τους γονείς του, οι οποίοι ο ένας ήταν από την Κωνσταντινούπολη, από την Κέρκυρα. Ήταν από την Κέρκυρα, στο Λιμπροντόρο ήταν αριστοκράτης και η μητέρα του επίσης ήταν μια γυναίκα της ίδιας κοινωνικής
τάξης. Με καταγωγή από την Κύπρο. Και αυτό, αποσιωπάται και αυτό το κρατούν κρυφό, γιατί διαμορφώνει συνθήκες χρέους και έναντι του κυπριακού ελληνισμού, τον οποίον τον έχουμε εδώ και πολύ καιρό, κρατούμε το σπόγκο και προσπαθούμε να τον σβήσουμε από τον πίνακά μας.
Μάλιστα. Κέρκυρα και Κύπρος, τα δύο ακραία νησιά του ελληνισμού. Από εκεί καταγόταν λοιπόν ο Καποδίστριας, είχε βαθιά γνώση της ελληνικής παιδείας, αλλά αυτό που ήταν το ξεχωριστό ήταν ότι είχε γνώση και της δυτικής παιδείας, γιατί σπούδασε και επειδή είχε αυτή την διπλή πνευματική κατάρτιση, μπορούσε να κάνει και τη διάκριση μεταξύ των δύο. Δηλαδή, τι ήταν ο ευρωπαϊκός κόσμος και τι ήταν ο ελληνικός κόσμος. Mm-hmm. Και επειδή ήταν οραματιστής αλλά και βαθιά ρεαλιστής, και θα σας πω στη συνέχεια γιατί, απλά εδώ προαναγγέλω λέγοντας ότι πήρε στάχτες και έφτιαξε κράτος με φροντίδα σε κάθε διάσταση αυτού που πρέπει να έχει ένα κράτος μέσα σε 3 χρόνια. Εγώ μελετώντας αυτά που έκανε, δεν πίστευα πως ένας άνθρωπος έκανε τόσα πράγματα σε 3 χρόνια. Δηλαδή αυτό ήταν Ηράκλειος Άθλος. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα το ευρωπαϊκό, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και του ελληνικού πολιτισμού. Γνώστης ο Καποδίστρια αυτών των 2 πολιτισμών ήθελε να κάνει την σύγκραση, δηλαδή να ενώσει, να μπορέσει να συνδυάσει τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πολιτιολογικά δεδομένα με την παράδοση του ελληνικού κόσμου. Αυτό σήμαινε ότι ήθελε να φτιάξει ένα ξεχωριστό κράτος. Ξεχωριστό ως προς το ότι δεν θα ήταν το ίδιο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά θα συνδύαζε και στοιχεία της ελληνικής παράδοσης. Και γι' αυτό τον δολοφόνησαν. Mm-hmm. Δεν ήθελαν ένα τέτοιο παράδειγμα στον ελληνικό χώρο. Ήθελαν την απολυταρχία με τον βαβαρό μονάρχη που επευλήθηκε μετά τη δολοφονία του. Τι ήταν τώρα αυτό το παράδειγμα που ήθελε? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είχε γράψει ένα υπόμνημα στο Τζάρο το 1828, το οποίο απορρίφθηκε από τον Τζάρο, στο οποίο πρότεινε να γίνουν βαλκανικά κράτη, mm-hmm. 5 βαλκανικά κράτη, και να υπάρχει Κωνσταντινούπολη αυτόνομη. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν το δέχτηκε ο Τζάρος, αλλά αυτό μοιάζει με το όραμα του Ρίγα. Γιατί ο Ρίγας ήθελε να φτιάξει μία πανβαλκανική ελληνική δημοκρατία, mm-hmm. όπως την ονόμαζε. Η λέξη δημοκρατία, να σημειώσουμε εδώ, ήταν ο φιάλτης της Ευρώπης. Μιλάμε για την απολυταρχική Ευρώπη. Λοιπόν, και ήθελε με αυτόν τον τρόπο να αναθυστήσει την ρωμαϊκή παράδοση, την ελληνική παράδοση. Αυτό δεν έγινε. Στη συνέχεια, σε αυτά που προσπάθησε να κάνει μέσα στο έργο του, είναι να εντάξει στο σύστημα αυτό το ευρωπαϊκό που κάπως θα ακολουθούσε και αυτός, τις δομές της του ελληνικού κόσμου με τα δημοκρατικά στοιχεία που αυτές διέθεσαν. Για παράδειγμα, ήθελε και το έκανε αυτό στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση να ανήκουν οι πόλεις, οι κόμες, και τα χωριά, mm-hmm. και μετά να υπάρχει και ο θεσμός της επαρχιακής δημογεροντίας σε ένα ανώτερο επίπεδο διοικητικά, που θα ήταν αντιπρόσωποι των κοινοτήτων κάθε επαρχία. Έτσι. Αυτό το ονόμαζε επαρχιακή δημογεροντία.
Ναι, εμείς ονομάσαμε λοιπόν σχέδιο Καποδίστρια στη συρρήκνωση και εξαφάνιση των κοινοτήτων, και το γεγονός ότι τις ρίξαμε σε μια χωάνη μεγαλύτερων δήμων. Χρησιμοποιήσαμε και το όνομά του, ξέρετε. Ήταν πρώτα το σχέδιο Καποδίστριας και μετά το σχέδιο Καλλικράτης.
Πολύ σωστά, κύριε Χούπη. Εσείς μιλάτε για τη σύγχρονη Ελλάδα.
Στη σύγχρονη Ελλάδα, ακριβώς.
Ναι. Απλά ήθελα να, εγώ με αυτό το παράδειγμα της επαρχιακής δημογεροντίας, ήθελα να πω ότι ήθελε τους αντιπροσώπους της κάθε επαρχίας να έχουν λόγο, να έχουν μια θεσμική θέση. Και αν ανατρέξουμε και στη δημοκρατία, την ελληνική δημοκρατία του Ρίγα, δηλαδή το Σύνταγμά του, και εκεί υπήρχε μια τέτοια διαβάθμιση. Δηλαδή να ακούγεται η γνώμη των απλών ανθρώπων, να μπορούν οι άνθρωποι να εκφράζονται. Αυτό βέβαια μετά τη δολοφονία του, όπως και πάρα πολλά πράγματα που είχε θεσπίσει, δυστυχώς καταργήθηκαν και ακολούθησε η απολυταρχία, η βαβαροκρατία, η ξενοκρατία, η κομματοκρατία, το πελατειακό κράτος και όλα όσα γνωρίζουμε. Ο Καποδίστριας είχε φρόνημα δημοκράτη. Ήταν κοντά στον κόσμο, αγαπούσε τον κόσμο.
Εδώ ήθελα να πάμε. Πείτε μου σας παρακαλώ το ρόλο του Καποδίστρια ως πολιτικού παιδαγωγού. Και ο καθένας από εμάς που θα σας ακούμε μπορεί να κάνει τις συγκρίσεις του με αυτούς οι οποίοι τον διαδέχθηκαν ή με αυτούς που έχουμε σήμερα, έτσι. Κατά πόσον λειτουργούν ως πολιτικοί παιδαγωγοί?
Κοιτάξτε, τον πολιτικό Καποδίστρια δεν τον έχει ξαναζήσει αυτή η χώρα. Ακόμα. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι τόσο ανιδιοτελής, τόσο φιλόπατρης και συγχρόνως τόσο ευφυής, ικανός, αποτελεσματικός και λυσιτελής. Έδινε λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Έτσι βρέθηκε να είναι το νούμερο 3 της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Έτσι. Και σύμβολος του Τσάρου. Κατανοούμε τη θέση αυτή, δηλαδή ότι ο Τσάρος Αλέξανδρος τον επέλεξε να είναι ο σύμβουλός του. Ο πιο δυνατός πολιτικός άνθρωπος της Ευρώπης εκείνη την εποχή ήταν ο Τσάρος Αλέξανδρος. Αυτός είχε πολύ δύναμη. Αυτός ο άνθρωπος διάλεξε για σύμβουλό του τον Καποδίστρη. Υπάρχει κάποιος λόγος. Είχε δει τις ικανότητές του. Ήταν ένας φοβερά ικανός άνθρωπος και αυτό μπορούμε να το δούμε από το έργο που άφησε πίσω του.
Mm-hmm. Ξέρετε, θέλω να αναδείξετε, γιατί το κάνατε στο συγκεκριμένο άρθρο που στάθηκε η αφορμή για αυτήν την συζήτησή μας, θέλω να αναδείξετε ένα στοιχείο το οποίο όλοι αυτοί εντός ή εκτός εισαγωγικών προοδευτικοί ή δεν ξέρω πώς αλλιώς αυτοκυκλοφορούνται, το ξεχνούν, το εντός εισαγωγικών το ξεχνούν, το έχουν εξαφανίσει. Συνέδριο της Βιέννης, ο Καποδίστριας αποκηρύσει το εμπόριο των νέγρων ως αντίθετο στους νόμους της ανθρωποσύνης και της δημόσιας ηθικής. Πότε, σε μια εποχή που όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σήμαινε να βρεις το θάρρος και να πεις για κάτι τέτοιο.
Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ που το αναφέρετε αυτό, γιατί είναι λιγότερο γνωστό, αλλά δείχνει τις φιλελεύθερες αρχές στη βάση του ανθρωπισμού του πολιτικού Καποδίστρια. Υπήρχαν δύο ρεύματα στο συνέδριο της Βιέννης. Ήταν αυτό του Μέτερνη, υπηρέτη της απολυταρχίας, που ήθελε να επιβάλλει την ισχύ των ηγεμόνων, και απ' την άλλη ήταν ο κόσμος του Καποδίστρια, ο κόσμος των αρχών, του δικαίου και του ανθρωπισμού. Και ο ίδιος ο Μέτερνιχ ήξερε ότι είναι απειλή ο Καποδίστριας για τον ηγεμονισμό και την απολυταρχία. Και ήξερε ότι αυτόν έπρεπε να προσπαθήσουν να βγάλουν από τη μέση. Και αυτό το θέλαν και οι άλλες δυνάμεις βέβαια. Γιατί το πρόταγμα του Καποδίστρια για έναν κόσμο με ανθρωπιστικές αξίες και δημοκρατικότητα δεν το ήθελε κανείς τότε από τους Ευρωπαίους ηγεμόνες. Σχετικά με αυτό που είπατε για το ότι το εμπόριο των μαύρων ήταν ενάντια στην ανθρωποσύνη και στη δημόσια ηθική,
έτσι.
Πολύ σωστή διατύπωση, και βλέπουμε πόσο κέρια είναι η διατύπωση και του λόγου του, το έχει μελετήσει η καθηγήτρια Ελένη Κούκου, η οποία αναφέρεται στο υπόμνημα του Ιωάννη Καποδίστρια ενάντια στην καταπίεση, στην κατάργηση του εμπορίου των μαύρων, και αυτό υπάρχει στα πρακτικά του Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes. Είναι το 1969 αυτή η μελέτη, για όσους θέλουν να εντρυφήσουν περισσότερο. Όπου εκεί αυτό το υπόμνημα που υπέβαλε ο Καποδίστριας υιοθετήθηκε μετά από 54 χρόνια από το θάνατό του. Δηλαδή αφού έγινε ο εμφύλιος στην Αμερική, αφού άρχισε να συζητιέται το θέμα, εκείνος το είχε βάλει μισό αιώνα πριν αυτό το θέμα, μόνος του. Αυτό είναι απάντηση σε αυτούς που λένε τον Καποδίστρια αυταρχικό και δικτάτορα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος με τέτοιες αρχές να είναι δικτάτορας. Και θα σας πω και μερικά άλλα παραδείγματα προοδευτικότητας. Όταν έγινε κυβερνήτης και μπόρεσε να οργανώσει τους διάφορους τομείς, αυτό που πρώτα τον ενδιέφερε και ήταν πάρα πολύ αυστηρός ήταν η διαφάνεια και η λογοδοσία. Καλούσε όσους ήταν δημόσια αξιώματα να λογοδοτούν και να εξηγούν για το πώς διαχειρίστηκαν τα δημόσια οικονομικά. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός σε αυτό. Επίσης, ήταν τόσο προοδευτικός ώστε εκείνη την εποχή να μιλήσει για επίδομα εξόγαμου παιδιού σε μητέρες και επίσης να θεσπίσει, να μεριμνήσει, να φροντίζει το κράτος για την ένδυση, υγεία και διατροφή των φυλακισμένων. Αυτόν τον άνθρωπο τον λένε αυταρχικό, τον λένε πόσα θέλουν μπορούν να τον λένε, αλλά όπως λέμε ζει το έργο του κάθε ανθρώπου και
έχουμε,
δεν ζουν αυτά.
Έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Και θέλω να 10 μόνον. Είδατε, ο χρόνος τρέχει σαν νερό. Θέλω
δύο
να...
πράγματα θα
ακριβώς,
ήθελα να πω.
Να
ακούσω την ερώτησή σας.
Όχι, θέλω να επικεντρωθείτε, σας παρακαλώ, στο μήνυμα του Καποδίστρια προς το, στην ελληνική πολιτική σκηνή του σήμερα και για πάντα και του χθες. Σε αυτά που δεν άκουσαν αυτοί που παρήλθαν και σε αυτά που πρέπει να ακούσουν αυτοί που είναι παρόντες ή αυτοί που σκοπεύουν να μπουν στο συγκεκριμένο στίβο. Και το δεύτερο, να επικεντρωθείτε και σε αυτά τα της ταινίας που θέλατε και το αναφέρετε.
Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα απαντήσω στο ερώτημά σας με δύο ακόμα ιστορικά στοιχεία από τις πηγές. Μετά θα μιλήσω για την ταινία που μου είπατε και την επικαιρότητά της.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα πω δύο ακόμα στοιχεία. Το ένα θα είναι για την ψήφο και το άλλο ως δικαίωμα στους ανθρώπους για τον Καποδίστρια και το άλλο θα είναι για τον Μπαρμπαγιάννη. Γιατί αυτό ήταν, έτσι ο κόσμος τον έβλεπε, Μπαρμπαγιάννη, και είναι αυτό σημαντικό. Λοιπόν, για το θέμα της ψήφου, ο Καποδίστριας ήθελε την ψήφο όλων των πολιτών, όντας ιδιοκτήτες ιδιοκτησίας. Προσέξτε, όμως τη λεπτή διαφορά. Δεν το έκανε αυτό για να αποκλείσει όσους δεν είχαν έγκυο ιδιοκτησία, αλλά, προσέξτε, για να το χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα να διανύμει σε όλους τους αξίμονες Έλληνες ιδιοκτησία και έτσι να τους καταστήσει έχοντας ψήφο με ατομική ιδιοκτησία. Ήθελε δηλαδή να διανύμει έστω και λίγη γη σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους ακτήμονες. Να μην υπάρχουν δηλαδή ακτήμονες πολίτες. Γιατί? Γιατί το ήθελε αυτό? Γιατί αυτή η γη θα εγγυώνταν την ανεξαρτησία στη σκέψη τους και στην επιβίωσή τους και στην πολιτική ψήφο. Δεν ήθελε με άλλα λόγια, δηλαδή, οι πολίτες να είναι σε ένδυα ώστε να τους εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί.
Μάλιστα.
Έλεγε η κυβέρνηση θέλει δυνηθεί να δώσει σε όλους τους ακτήμονας των επαρχιών κατοίκους μερικά στρέμματα γης. Τούτου γενομένου θέλουσε απολαύσει το δικαίωμα της ψηφοφορίας. Προσέξτε, έλεγε η κυβέρνηση να τα δώσει. Δεν έλεγε να κόψουν το λαιμό τους να βρουν ιδιοκτησία. Έλεγε να τους καταστήσει η κυβέρνηση ιδιοκτήτας και να τους δώσει το δικαίωμα της ψηφοφορίας. Πόσο πιο δημοκρατικό από αυτό?
Πάμε, παρακάτω.
Υπάρχει. Ωραία. Το άλλο. Για το θέμα και απαντάει, και αυτό απαντάει, αυτό απαντάει σε αυτό που με ρωτήσατε, τι πρέπει να πούμε σήμερα στους πολιτικούς. Πρέπει να τους πούμε να καταστήσουν τους πολίτες ικανούς να βιοπορίζονται και να είναι ανεξάρτητοι και να έχουν ανεξάρτητη σκέψη ώστε να αποφασίζουν σωστά.
Τώρα μην μου ανοίγετε το στόμα όταν τη χώρα τη λιμένονται funds και servicers και τα λοιπά. Αυτά τα οποία λέμε είναι ευσεβείς πόθη.
Όσοι μας ακούν κρίνουν. Εντάξει,
λοιπόν.
Επίσης θα σας πω ένα άλλο χωρίο από τις πηγές για το λεγόμενο Μπαρμπαγιάννης. Γιατί πώς τον αγαπούσε ο λαός. Σε αυτούς που τον λένε ότι ήταν δικτάτορας. Ας δούμε τι λέει ο λαός. Λέει λοιπόν, όταν αποκατέστησε την πάταξε τη ληστεία και επέβαλε τη δημόσια τάξη με αυτό που οι άλλοι λένε αυταρχισμό. Για να δούμε τι λέει ο απλός λαός. Ο λαός υβλώδει τον λυτρωτή του και ο Μπαρμπαγιάννης, όπως ο λαός ονόμαζε εν το αισθήματι της δημόδους αυτού ευσεβίας και φιλοστοργίας τον κυβερνήτη, ήταν το είδωλο αυτού.
Μάλιστα.
Εδώ σταματώ να πω πόσο ωραίο είναι ένας λαός να έχει ένα πρότυπο, να θαυμάζει αυτόν στον οποίον του έχει εμπιστευτεί την τύχη του. Συνεχίζω. Τόσο δε κοινό και στερεωμένο ήταν το συνέστημα της ασφαλείας και ευνομίας, ως προείπα, ώστε ότε εις απόκεντρωντή και έρημο μέρος τιμήν της οδηγών το ποιμνιό του συνειντήθη υποστρατιωτών και είστε εξ αυτών έριψε βλέμμα λύκου εις αρνίων τι καλό εις βρόσιν, του λέει ο ποιμήν. «Τι το κοιτάζεις», είπε προς αυτόν άφοβος και πλήρης θάρρους ο ποιμήν, «έχει Μπαρμπαγιάννην και το φυλάκι». Δηλαδή, ο τελευταίος
έβλεπε, αισθανόταν την υποχρέωση να λειτουργεί ως Μπαρμπαγιάννης, ως Καποδίστριας.
Και ένιωθε ασφαλή. Και είχε το θάρρος να πει ότι πρόσεξε, γιατί ο Μπαρμπαγιάννης φυλάει αυτό το αρνί. Λοιπόν, αυτά είναι οι πηγές για αυτούς που θέλουν να διθυμούν τον Καποδίστρια. Η ταινία, εγώ είχα την τύχη να παραστώ στην πρεμιέρα που έγινε στη Νέα Υόρκη, να τη δω πρώτη δηλαδή από όλους. Μου άρεσε πάρα πολύ ως κινηματογράφος, η εικόνα, τα τοπία, η μουσική, ήταν απολαυστική. Και η ηθοποία ήταν εκπληκτική του Ιωάννη Καποδίστρια. Και τα μηνύματα της ταινίας ήταν πάρα πολύ σπουδαία για τον ελληνισμό. Γι' αυτό σηκώνεται ο κόσμος και χειροκροτάει. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να εξυψωθεί, να πιστέψει τον εαυτό του, στην αξία του, σε αυτό που είναι ο ελληνισμός. Και ο Καποδίστριας ήταν ένας άνθρωπος που δεν συμφωνώ καθόλου με όσους γράφουν ότι ο σκηνοθέτης Ιωάννης Μαραγδής προσπάθησε να τον αγιοποιήσει. ο σκηνοθέτης Ιωάννης Μαραγδής, βασιζόμενος στις πηγές. Όσα μπόρεσε ο άνθρωπος να δείξει, γιατί...
Μην κουράζεστε, είχε αγιοκαταχθεί από τον ίδιο το λαό ο Καποδιστρίας, εν ζωή ακόμη.
Τι να κάνουμε,
έτσι,
που
τι να κάνουμε.
Εντάξει,
ακριβώς.
Ξέρετε εσείς κάποιον πολιτικό που να παίρνει μισθό 60.000 φράγκα όπως έπαιρνε ο Καποδίστριας και να ζει, να ξοδεύει από αυτά κάθε μήνα τα 200 και τα άλλα να τα μοιράζει στο λαό, στις χείρες, στο ορφανά και να δώσει όλο του το κεφάλαιο, το προσωπικό του κεφάλαιο για να γίνει εθνική τράπεζα, για να μπορέσει να συσταθεί το κράτος. Ξέρετε κάποιον άλλο πολιτικό να μου το πείτε?
Μην με εξωθείτε να σας
ξέρετε
πω τι ξέρω.
Ξέρετε κάποιον πως και την τροφή του την είχε φτωχική, γιατί δεν μπορώ, λέει, να απολαμβάνω περισσότερα από όσα απολαμβάνει ο φτωχός Έλληνα.
Μια κατακλίδα 2 λεπτών σας παρακαλώ, για ουσιαστικά ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε στη ψυχή μας και στο μυαλό μας μέσα από αυτόν τον αναστοχασμό για τον Καποδίστρια, ο οποίος ίσως πρέπει να γίνει και ο στοχασμός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου.
Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Ιωάννη Μαραγδί που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του και έδωσε μεγάλο αγώνα να προσφέρει αυτή την ταινία στον ελληνισμό. Γιατί μετά από την προβολή αυτής της ταινίας πιστεύω ότι ο ελληνισμός θα ενισχυθεί ως αυτογνωσία, θα αναζητήσει την ιστορία του και θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτό που έχει το πιο σημαντικό, που είναι η πολιτιστική του ταυτότητα. Ίσως μπορέσει να επαναξιολογήσει τα κριτήρια του και να μπορέσει να αξιοποιήσει όλον αυτόν τον πλούσιο πολιτισμό που έχει, μια ιστορία ανυπέρβλητη, όντας ο φορέας των πιο υψηλών αξιών του ανθρωπισμού, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αυτές οι αξίες είναι ο ελληνικός κόσμος, αυτές τις αξίες υπηρέτησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, αυτές έδωσε παρακαταθήκη τον κόσμο και αυτές υπηρετεί η ταινία. Και αυτές χειροκροτούν οι άνθρωποι που βλέπουν την ταινία.
Αγαπητή μου καθηγήτρια, αγαπητή Λιβία Παραρά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την σύντομη, όπως αποδείχθηκε, γιατί πρέπει πάρα πολλές ώρες να έχουμε στη διάθεσή μας για να αναδείξουμε όλα αυτά που μας κρατούν κρυφά ή όλα αυτά που δεν ξέρουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο σύντομο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, δώσατε με τον καλύτερο τρόπο όλες εκείνες τις αφορμές σε εμάς που σας ακούσαμε να ασχοληθούμε για μια ακόμη φορά με τον εθνικό κυβερνήτη, με την έννοια ότι πρέπει να φτιάξουμε, αυτό είναι το χρέος μας, εμείς, έναν, δύο, πολλούς Καποδίστριες για το σήμερα και για το αύριο του τόπου μας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που το 2026 έρχεται με περισσότερο φως.
Να είστε καλά. Εύχομαι φως και στις δικές σας ερευνητικές αναζητήσεις και γενικότερα στην παρουσία σας στην Ακαδημαϊκή εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αναδεικνύει, όπως κάνατε παλιότερα στους αγωνιστικούς χώρους ως διακεκριμένη καλαθοσφαιρίστρια, έτσι και στον ακαδημαϊκό χώρο αναδεικνύει την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και για το σπουδαίο δικό σας έργο.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.